yra Dievas. Viešpats davė mums šitą dieną, kad jo akivaizdai mes tarnautumėm vieni kitiems, kad viešpaties pavyzdžio, kaip ir jisai atėjo šitą žemę, kaip tas, kuris tarnauja. Visiškai viešpats mūsų rinko šitą vietą, kad mes mokytumėmės, kad mes būtumėm jo akivaizdoj, kad visas kūnas būtų kartu, kad būtumėm maitinami tuo maistu, kurį šventoji dvasia mums duoda, kurio maitina, kurį yra atskyrus šitam laikui, šitai dienai, kad neliktumėm bevaisiais, kad diena nepraeitų veltui, nes mūsų dienų sutiktumėm vis mažiau ir mažiau, ir mes įsartumėmės prie to tikslo, kurio mes iš tikrųjų ir siekiame, ir kurio mes laukiame įsipildant amžinosios karalystės. Ir žinote, aš taip mašiau, skaitydama šventąjį raštą, kad kiekvieną kartą, kai viešpats kalbėdavo, kai viešpats mokindavo, būdavo daug žmonių, arba nedaug žmonių būdavo, visi klausydavo ir dėdavosi į savo širdį. Nes kiekvienas žodis, kurį sakė viešpats, jisai nebuvo beprasmis. Ir vieną kartą priejo mokiniai prie viešpaties ir sako, klausyk viešpatė, štai vat Jonas Krikštytojas išmokė savo mokinius melstis, išmokyk ir tu mus melstis. Ir viešpats pradėjo mokyti savo mokinius, kaip reikia melstis Dievui. Ir jis sakė tokius žodžius. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Šitokius žodžius viešpats mokino savo mokinius ir mūsų, jeigu mes esame jo mokiniai, kaip reikia melstis Dievui. Jis sako, sakykite savo maldose, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Žinote, daugybę kartų per dieną mes meldžiamės šitai žodžiais ir aš pagalvau, ar aš taip melzamasi susimastau iš tikrųjų, ką aš sakau. Atrodo, lygtais ir susimastau, lygtais ir žinau, apie ką aš čia sakau, apie ką kalbu, bet gyvenimas rodo kitus dalykus. Gyvenimas rodo visai ką kitą. Gerai, kai nesu niekas supykęs, kai niekas man nepadarė skriaudos, ar niekas nepadarė man žalos, kai nereikia nieką man atleisti, tai aš atleidžiu visiems. Atleidžiu ir jums, broliai ir seserys. Bet jeigu kas nors man nusikalsta ir prasižengia, ir dar jeigu ateina ir prašo pas mane atleidimo, tai iš tikrųjų nėra taip paprasta atleisti. Kažkodėl. Žinote, ne man vienam, aš pažiūrėjau taip ir mano vaikam. Aš kaip nusižengiu prieš juos ir prašau atleisti, tai jie neskuba man atleisti. Aišku, jie atleidžia dažniausiai. Visada atleidžia, bet sako, tėtė, tu negeras. Čia aš nesibiriu, taip tokias mano silpnybės yra. Dolinis esais, mes visi esame iš vieno nolio padaryti. Mes visi esame panašus. Ir tai, kas yra mani, aš tikiu, kad tai yra ir pas jūs. Ir kas yra pas mus, tas buvo ir prieš 2000 metų atgal tuose žmonėse, su kuriais viešpats kalbėjo ir viešpats žinojo, kad tiems žmonėms reikia pasakyti. Žinote, kai mes meldžiamės tais žodžiais, atleisk mums, kaip atleidžiame mes, tai mes sakome, Dieve, padaryk mums tai, kaip mes darom kitiem. Padaryk man taip pagal mano darbus. Atleisk man taip, kaip aš atleidžiu. O jeigu aš neatleidžiu, Dieve, neatleisk man, nes ir aš neatleidžiu broliui savo ar savo seserį. Laikyk mano kaltę savo akivaizdą. O mes žinome, kad niekas, kas netyra, niekas, kas sutepta į dangaus karalystę, nepateks. Ir jeigu kaltė bus mumyse, jeigu ta kaltė nebus atleista mūsų viešpaties ir mūsų Dievo, tai tikriausiai vartai bus sutaryti. Jeigu bus kažkas, kas mus laikys sutektų, tenais vietos mums nebus. Tada mes turime labai išmintingai tai pasižiūrėti. Mes turime labai atsakingai pasižiūrėti, kaip meldžiame šitą maldą, kaip sakome šitus žodžius, tai stojame Dievo akivaizdoje. Ir jeigu mes norime, kad Dievas mums atleistų, tai ir mes turime taip atleisti, kaip norime, kad mums atleistų. Ir aš noriu paskaityti vieną istoriją, kurią viešpats kalbėjo savo mokiniams iš Mato Evangelijos 18 skyriaus, nuo 22 eilutės. Labai įdomi istorija. Atsiprašau, aš kažką netai pasižymėjau. Taip, puikiai istorija, kaip karalius darė apiskaitą su savo tarnais. Ir jis pakvietė vieną savo tarną, kuris jam buvo skolingas didelę sumą pinigų. Labai didelę sumą. Tokios sumos praktiškai žmogui yra neįmanoma uždirbti. Ir jis sako, grąžyk man mano skolą. Tai buvo apie 10 tūkstančių dinarų. Valdovė sako, pasigailėk, dabar neturiu, bet duok man dar laiko, aš kažkaip tai uždirbsiu ir aš, sako, tau juos atiduosiu. Karalius susirūpino, sako, parduosiu tave su tavo namais į vergiją ir taip pat gausiu savo pinigus. Ir tas tarnas, jisai maldavo savo karalių, kad jam dovanotų. Ir kadangi jisai maldavo ir prašė karalius, jam atlėtų, sako, gerai, eik, tavo skolą aš tau dovanoju. Ir visą tarną atleido. Atleido visiškai nuo skolos. Jisai išėjo iš, nuo karaliaus akivaizdos išėjo, jisai laisvas žmogus. Ir žinote, jisai išėjo, sutinka savo draugą, tarnybos draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų. Tai daugybė, daugybė kartų mažiau. Ir jisai sako, klausyk, bičiulė, atiduok man mano pinigus. Man jie dabar reikalingi. Ir tas jo bičiulis pradėjo maldauti, sakydamas, pasigailėk manęs. Pasigailėk manęs, aš dabar neturiu, bet aš tikrai tau viską atiduosiu. Ir tas tarnas nepasigailėjo jo, bet įmetė į kalėjimą iki tol, kol bus atiduota skola. Ir kiti tarnybos draugai tai pamatė, jie nuliūdo, nusiminė, jie matė, kas įvyko su tuo tarnu ir kaip jisai pasielgė su savo bičiuliu, kuris buvo skolingas 100 denarų, jie nuėjo ir visą pasakė valdovui. Valdovas pasikeitė savo tarną, sako, klausyk, aš tau tavo skolą dovanojau. Nejaugi ir tu neturėjai dovanoti savo bičiulį. Ir viešpats sako, va taip ir jūs atleiskite, jeigu norite, kad dangiškasis tėvas atleistų jums. Kokia tai istorija? Kokia tai istorija? Žinote, tas tarnas, kuris išėjo nuo karaliaus akivaizdos, jis buvo tikriausiai laimingas, kaip ant sparnų, šitokius pinigus, kurių neįmanoma uždirbti. Paprastam žmogui. Neįmanoma sukaupti, sutaupyti, dar uždirbti galbūt ir įmanoma, bet sutaupyti tokią sumą pinigų. Tai stakais. Ir štai jam viską darumas, jau laisvas gali išeiti. Jo vaikai, jo žmona ir jis pats neparduotas į vergiją. Jis toliau gali tarnauti, užimti kažkokią tai poziciją ir postas ir laimingas. Bet jis sutinka savo bičiulį, kuris, sakykim, padarė skriaudą jam, negražina skolos, nepalyginti mažesnės. Ir jis tam savo bičiuliui paima ir neatleidžia. Ir neatleidžia. Kodėl? Aš buvau, kodėl? Kodėl aš dažnai neatleidžiu, nors trokštų, kad Dievas mano visas kaltės man atleistų ir neminėtų nei vienos mano kaltės. Kad jau neliktų. Kodėl? Kodėl taip yra sunku atleisti ir kodėl taip norisi, kad man būtų viskas atleisti. Galbūt todėl, kad stokojam meilės brolėmis susirėm. Galbūt turim daug meilės savo ir norime, kad mums būtų atleisti. Bet kitiem meilės atjautos ir supratimo turime mažai. Ir taip būna dažnai mūsų gyvenime, kaip aš kalbu apie save, būna mano gyvenime. Kai ateina brolis, sesuo ar bičiulis ir sako, klausyk, aš nusidėjau prieš tave, atleisk man. Arba neateina ir nepasako. Ir aš lyg ir turėčiau atleisti. Ir aš sakau, viešpatie, parašyta, kad rūstybė tegul iki saulės laidos nebūna pas mane. Aš tai atiduodu tau, tavo kerštas. Tu atkerčiasi, tu atlyginsi. Aš nenoriu tam žmogui nieko priminti. Nenoriu nieko, tai aš jam atleidžiu. Ir taip aš mergiausiai, aš paimu atleidau. Bet pasutinku tą žmogų, kuris yra kaltininkas prieš mane. Aš toksai tampu kaip kažkoks prokuroras, kuris nešiojasi baudžiamą bylą ir ten viskas padeda aš atsiskleisti. Ką padarė, kada padarė, kiek padarė, kaip padarė. Ir aš matau, kad kuo vertas jisai yra, kokios bausmės, kokio atlygio, tai ten kažkaip tokie lapai vartosi mano širdį, nors aš jam kaip ir atleidau. Ir aš matau, kad aš jam atleidau. Ta kaltė, jo kaltė yra prieš mane. Žinote, ką reiškia atleisti? Kas tai yra atleidimas? Jeigu mes prašome pas viešpatį atleidimo, jeigu mes matome, kaip atleidžia viešpas, tai viešpats visai sako, tavo kaltės ir tavo prasižengimo daugiau neprisiminsiu. jisai tai išbraukia iš savo knygos, jisai tą raštą, kuris mus kaltina su mūsų kaltėmis ir mūsų, sakykime, skolomis ir nuodėmėmis, jisai prikalė prie Golgotos kryžius. Tai reiškia atleisti, dovanoti, neprisiminti, tai reiškia gyventi taip, lyg niekur nebūtų ir nutikę. O tokį santykį turėti su savo broliu, su savo seserimi. Taip Dievas tokį santykį turi su mumis. Per savo sūnaus Viešpaties Jėzaus Kristaus kraują jis mums atleido ir gyvena taip, lyg mes net nebūtumėm prasižengę. Ir jis tik žiūro į mane, į savo tarną, jis negalvoja, va čia tas, kuris mane tenais ir tada išdavė, kuris elgėsi prieš mano valią, kuris buvo sukilęs prieš mane ir dar dažnai sukyla. Jis nežiūro kaip į mane, jis žiūro kaip į kūrinį, kuris yra tinkamas jo akivaizdai, nes jo sūnaus kraujas apiplovė, jo sūnaus kraujas atleido visas kaltes ir visas kojas. Ir taip Dievas mus mokina. Ir aš noriu duoti pavyzdį, kuris gali nutikti mūsų gyvenime. Čia pavyzdys sugalvotas. Sakyt, kad palikot neatsargiai savo automobilio raktelius, atėjo brolis, nepasiklausęs pasiskolinęs, sudaužė jūsų automobilį ir jisai ateina jums praneša. Vienintelį jūsų automobilį pakankamai brangų, kitą jūs neturite ir galbūt neturite už ką įsigyti. Ir jis sako, klausyk, broli, aš padariau negerai, paėmiau, bet tavo leidimo sudaužiau, bet aš neturiu tau kaip atlyginti. Aš neturiu pinigų, atleisk man, atleisk man. Ir ką mes turime daryti? Broli, sas, ką mes turime daryti, jeigu ateina pas mus ir sako, atleisk man. Nu, man norėtųsi pykti, sakyti, aš tau atleidžiu, bet tu man viską grąžink. Aš atleisiu, tai tu man viską grąžinsi. Ar kažkaip panašiai. Ir Viešpats mokino savo mokinius. Jeigu ateitų brolis ir sakytų, atleisk, man nusidėjau prieš tave, netgi 7 kartus per dieną, sako, tu jam atleisk. Net jeigu 7 kartus per dieną, tu jam atleisk. Ir štai Viešpatis toks mokslas yra. Jeigu mes jau mokiniai, tai Dievas sako, atleisk ir dovanok, jis pas tave prašos, neturi pinigų. Nes nenori atleisti. Man kainuoja daug, 2000, 3000 eurų, tai pakankamai didelė pinigų suma man. Broliai ir seserys, aš taip mąstydamas supratau, kad nėra atleidimo, kuris nekainuoja. Kiekvienas atleidimas mums kažką tai kainuoja ir aš žiūrėjau į mūsų Viešpatį, Dievą, Tėvą, kuriam kainavo mums atleisti mūsų kaltes ir mūsų nuodėmes, kad nepražudyti mūsų pagal mūsų darbus, jam kainavo jo sūnaus kraujas. Buvo labai didelė kaina, kurią Dievas sumokėjo už tave ir už mane, kad mes būtumėm tinkami į dangaus karalystę. Ir kai mes ateinam ir sakom, tėve, atleisk man, nusidėjau prieš tave, elgiausi taip, dariau taip, nebuvau ištikimas tau. Tai tas atleidimas kainuoja tie, kiek mes niekada neturėsim pasiūlyti už save. Tokios kainos niekada nesurinksim. Niekas nepadės tik pinigų sutaupyti, kad Dievas mums atleistų. Ir kad jisai mums atleistų, bet tik kad jisai mums atleido ir atleidžia, tai jam kainavo jo mylimo sūnaus kraujo. Brolis Afis, susimastykime apie tai. Ir dar daug daugiau. Ne tai, kad jisai atidavė savo sūnų. Bet aš tik anksčiau galvojau visą laiką, kad Dievas atidavė savo sūnų. Čia atėjo žydai su romėnais tam ir nukryžiavo Jėzų ant kryžius. Ir štai vat, blogi romėnai ir blogi žydų aukštieji kunigai, vat, Jėzų prikalė ar privertė kentėti. Jeigu mes atsiverstumėm Izaijo 53 skyrių, broliai seserys, mes pamatysime iš 10 eilutės regis, kad Dievas panorėjo jį sumušti. Broliai seserys, aš matau, kad pats Dievas sumušė savo sūnų. Pats Dievas pralėjo savo sūnaus kraują, kad tau ir man būtų atleista. Tai padarė jisai. Tokia kaina, labai didelė kaina. Atleidimas kainuoja, broliai seserys. Štai ir to mano pavyzdžio, kuris yra sugalvotas, tai yra pinigų suma, kuri yra uždirbama, kuri galima sutaupyti. Tai. Ir mums tai kainuoja. Net jeigu tai ne toks pavyzdys, jeigu šeimos kažkoks pavyzdys, taip. Ir mums tai kainuoja. Kainuoja paimti ir atleisti. Ir mes turime tą kainą sumokėti. Tai yra labai maža kaina. Tai yra tas 100 denarų, kur tas tarnas turėjo kitam savo tarnybos bičiuliui dovanoti. Ir net mažiau, kurią mes turime sumokėti, atleisdami savo broliams ir savo seserėms. Ir kaip reikia atleisti, kad mus mokina ne žmonės. Mus mokina mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jis yra mums pavyzdys ir vadovas, ir kai jisai buvo prikaltas ant kryžiaus, kai iš jo tyčiojosi, kai jis jaudė, jisai sakė, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino. Tada. Ir aš brolis esais manau, kad tai buvo netušti žodžiai. Netušti žodžiai. Man galbūt norėtųsi asmeniškai tų žmonės prakeikti ir apsyti, gerai, jūs dabar taip darote, bet žinokite, kad jūs bus taip, taip ir naip, ir laukti, kol Dievo rūstybė jiems išsilės. Bet Dievas iš savo širdies, Dievo sūnus, mūsų viskas Jėzus Kristus, sako, Dieve, atleisk jums, nes jie nežino, ką daro. Ir dar buvo toks jau pasitėjęs ir mokinys Steponas, kurį mušė akmenimis, jo tautiečiai. Ir jisai meldėsi už juos prieš modernumas. Ir prašė, kad Dievas atleistų ir šitos kalties jiems daugiau neįskaitytų. Štai mes turim tokius pavyzdžius, kaip reikia atleisti. Mus mokina mūsų Dievas, mus mokina mūsų tikėjimo bičiuliai, draugai, tikėjimo tėvai. Kaip reikia atleisti vieni kitiems? Žinote, aš mąstydamas apie tai dar radau tokių eilučių šventajame rašte, kai Viešpats sako, jeigu tavo brolis nusidėtų prieš tave, tai tu ateik ir sakyk jam. Jeigu jis tavęs nepaklausys, pasikviesk vieną ar du, ir sakyk prie jų, jeigu jis ir vykus, jis pranės bažnyčią, jeigu nebus jis ir bažnyčios, tai kur jis tau būna kaip pagonis ir muitininkas. Ir tokių vietų, brolis esmės, yra. Yra. Kai Viešpats sako, jeigu neteis ir neprašys, tu kaip pagonis ir muitininkas. Ir tada aš galvau, Viešpatė, tai kaip man dabar daryti? Štai tu, kavodamas ant kryžiaus, atleidai tiems, kurie tyčiojasi iš tavęs, kurie lėjo tavo kraują, Jis tapo namų šakmenimis, jisai atleidžia. Jūs tą kainą sumokėti. Ir tai šventajame rašte yra parašyta, kad jeigu ateis ir prašys, tai tu atleis. O jeigu neprašys, atleis ar neatleis. Sakau, jeigu neklausys ir bažnyčios, tai būtų pagonis ir muitininkas. Kas tai per kaltis? Kaip tai gali būti? Žiūrėte, atsakymų neturiu. Atsakymų neturiu. Bet aš matau, brolis, esate šventajame rašte. Labai daug kur nėra nubrėžta iškios linijos. Kaip pavyzdys, šiandasis ratas vadina viešpatį Jėzų Kristų ir avinėlių ir liūtų. Kad turi bendro liūtas ir avinėlės. Kada jis būna liūtas, kada jis būna avinėlės. Ir tai šventoji dvasė mus veda į tą supratimą. Šventoji dvasė mus veda į tiesos pažinimą. Ir aš manau, kad ir šituose dalykuose šventoji dvasė mus veda. Jis mus mokina ir jis mus kalba į mūsų širdį. Sako, atleisk. Galbūt tai būtų tas pavyzdys su tuo automobiliu, jeigu neteina ir neprašo atleidimo. Nulyk tą piliulę, tai atleisk. Bet kaltė išlieka. Nes brolis neprašė. Kaltė išlieka. Tas ta pinigų suma, sakykime, atlieka. Išlieka. Juk ir Dievas mums neatleidžia, jeigu neteina ir neprašo. Jeigu nesišaukime Viešpaties Jėzaus Kristaus kraujo. Galbūt kažkaip ta tai. Bet pagrindinė žinia, kurią šiandien norėjau pasidalinti brolius ir seserys su jumis, tai kad turime atleisti taip, kaip atleido Viešpats. Ir turime suprasti, kad kiekvienas atleidimas kainuoja labai daug mums, o Viešpačiui kainavo tiek, kad tai yra protu nesuvokimo. Ir aš manau, kad kai tik tai būsime amžinybėje, mes tada pilnai suprasime, kokia tai buvo kaina, kiek tai kainavo pačiam Dievui žiūrėti, kaip įdėjimas jos sūnus kraujas. Kiek jam kainavo pakelti rantą prieš savo sūnų. Tai tokia yra istorija, kai buvo toks vyras Abraomas ir jisai įsivedė savo sūnų Izaoką. Pamastykime apie tai, kiek jam kainavo pakelti ranką prieš savo sūnų. Nu, tai aš kai skaitau, tai aš galvoju, kad jisai tikėjosi, kad Viešpats sustabdys jo ranką. Bet skaitydamas, aš matau, kad jisai nesitikėjo. Jisai pakėlė savo ranką, kad ištiktų savo sūnų. Tai padarė ir tėvas savo sūnų. Dėl tavęs ir dėl manęs. Pamastykime, kaip tai atrodo, sesais. Tik trumpai norėjau pasidalinti pasimelskimą.